คุณกำลังฟังลิลี่ชวงตึ่งหนังเก้สไตล์พอดแคสต์นะคะผู้หญิงที่อยากเรียนรู้ชีวิตที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่และอนาคตที่กำลังจะไปถึงเดิมพันด้วยลมหายใจที่มีอยู่และเชื่อว่าพอดแคสต์จะเยียวยาทุกสิ่งสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะในเอพิโซดที่เท่าไหร่นะ55แล้วป่ะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเนี่ยรู้จักเซียนแปะโรงสีไหมหรือที่เขาเรียกว่าเซียนแปะเซียนแปะค่ะคือจริงๆอ่ะโดยส่วนตัวของโจลี่อ่ะไม่รู้จักหรอกนะคะแต่ว่าบังเอิญว่าเคยเห็นแบบผ่านๆตานะคะในฟีดของโซเชียลมีเดียว่าอาแปะโรงสีอาแปะโรงสีเนี่ยคือมีผู้คนนะคะทั้งคนไทยแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนเองเนี่ยมีความศรัทธาท่านมากนะคะไปขอพรท่านนะคะแล้วก็ได้พรดีๆกันมาเยอะมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะไม่ต้องบนท่านเลยค่ะไม่ต้องติดสินบนหรือว่าบนบานศาลกล่าวท่านเลยนะคะแค่ขอพรท่านเนี่ยท่านก็มีความเมตตาและทีนี้ด้วยความที่โจลี่เองก็มีความสนใจนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าท่านน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาแปะโรงสีนะคะที่ใจดีนะคะมีความเมตตานะคะซึ่งก็มีผู้คนนะคะก็ไปเคารพสักการะท่านนะคะที่ศาลนะคะของท่านเยอะมากๆเลยนะคะโจลี่ก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะว่าอาแปะโรงสีเนี่ยท่านมีประวัติที่น่าสนใจยังไงนะคะแล้วทำไมคะคนไทยนะคะหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนเองหรือว่าคนจีนเองเนี่ยถึงได้เคารพแล้วก็นับถือท่านกันมากนะคะแต่ว่าที่โจลี่สะดุดเลยนะคะสะดุดจริงๆเลยที่ทำให้โจลี่เนี่ยอยากจะศึกษาประวัติของท่านมากขึ้นหรือว่าค้นหาข้อมูลของท่านมากขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าโจลี่นะคะได้มีโอกาสไปอ่านคำสอนนะคะของท่านนะคะของอาแปะโรงสีค่ะซึ่งเป็นคำสอนที่ดีมากๆเลยอะค่ะเป็นคำสอนที่คืออ่านแล้วเนี่ยทำให้เราสะดุดในการใช้ชีวิตนะคะซึ่งท่านเองก็สอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเรื่องของการไม่ดูหมิ่นดูถูกดูแคลนคนอื่นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโจลี่จะคุยให้ฟังในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราไปลองหาข้อมูลนะคะแบบคร่าวๆนะคะของท่านกันดีกว่าว่าเซียนแปะโรงสีนะคะท่านมีประวัติความเป็นมายังไงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะโจลี่ก็เลยต้องเข้าวิกิพีเดียเลยค่ะวิกิพีเดียบอกว่านะคะเซียนแปะโรงสีค่ะหรือว่าบางคนเรียกท่านว่าอาจารย์โง่กิมคอยนะคะอาจารย์โง่กิมคอยนะคะหรือว่าชื่อขณะท่านยังมีชีวิตอยู่ก็คือณทีทองสิรินะคะแล้วก็กิมเคยแซ่งโง่เนี่ยเป็นชาวจีนที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมมากๆนะคะอันนี้เป็นความเขาเรียกว่าท่านเองนะคะมีความเชี่ยวชาญ2ด้านก็คือด้านพิธีกรรมความเชื่อของจีนนะคะแล้วก็ฮวงจุ้ยค่ะซึ่งท่านนะคะจะอาศัยแล้วก็ประกอบธุรกิจโรงสีอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ในวิกิพีเดียก็บอกว่าหลังจากที่ท่านเนี่ยเสียชีวิตลงแล้วนะคะท่านก็ได้รับการยกขึ้นมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้รับการเคารพนับถือนะคะในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนคนไทยเองแล้วก็คนจีนเองในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปทุมธานีเยอะมากเลยนะคะแล้วท่านเองก็เป็นที่รู้จักจากความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของนี่ไงเรื่องของการปลดนี่ไงคุณผู้ฟังมิหน้าล่ะคะมิหน้าล่ะคะถึงมีแบบโอ้หลายๆคนนะคะได้แบบว่าไปขอพรจากท่านนะคะท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการปลดนี่เรื่องของการค้าแล้วก็เรื่องของการกันภัยนะคะจากภัยพิบัติต่างๆหรือว่าอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จากยันฟ้าประทานพรค่ะซึ่งยันฟ้าประทานพรนะคะวิกิพีเดียบอกว่าเป็นยันประจำตัวของท่านนะคะซึ่งได้รับการเคารพ บูชาในหมู่นักธุรกิจที่มีเชื้อสายจีนอุ้ยน่าสนใจมากเลยนะคะโอ้แล้วประวัติท่านเนี่ยนะคะท่านลึกเข้าไปอีกนะคะท่านลึกเข้าไปอีกเนี่ยท่านเป็นชาวจีนที่เกิดในตำบลเทงไฮนะคะเมื่อราวปี2440ถึง2441ค่ะแล้วท่านเนี่ยก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่ออายุราวประมาณ10ปีนะคะแล้วต่อมานี่นะคะท่านก็มาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะอย่างเช่นค้าข้าวเปลือกนะคะแล้ว พอท่านเนี่ยตั้งตัวได้ค่ะท่านก็เลยร่วมหุ้นนะคะก่อตั้งโรงสีข้าวบริเวณปากคลองบางโพล่างนะคะซึ่งปัจจุบันนี่นะคะก็คือตำบลบางเดือค่ะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะคะแล้วพอท่านอายุได้22ปีค่ะคุณผู้ฟังท่านก็ได้สมรสกับนางนวลศรีเอี่ยมเคงค่ะซึ่งท่านเองก็โอ้มีบุตรธิดารวม10คนเลยนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้ก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กๆค่ะประมาณ4คนนะคะวิกิพีเดียบอกว่าหลังจากนั้นนะคะท่านก็ได้ตั้งกิจการโรงสีของตนเองค่ะบริเวณปากคลองเชียงรากใกล้กับวัดศาลเจ้านะคะพร้อมทั้งได้รับสัญชาติไทยในตอนนั้นด้วยนะคะแล้วก็ท่านเองก็เปลี่ยนชื่อเป็นนายณัฐธีทองสิริค่ะท่านเองก็มีความเขาเรียกว่ามีความสำคัญนะคะต่อการดำเนินงานของวัดศาลเจ้าแล้วก็ท่านเองก็บูรณะซ่อมแซมวัดศาลเจ้านี้อย่างดีเลยแล้วก็จัดพิธีกรรมต่างๆของวัดศาลเจ้าที่นั่นอย่างดีมากนะคะแล้วก็เขาเล่ากันมาค่ะในวิกิพีเดียบอกว่านะคะหลายครั้งเลยค่ะที่ท่านเนี่ยได้แสดงปาฏิหาริย์ในพิธีกรรมต่างๆนะคะจนเป็นที่เชื่อกันว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีองค์อย่างนั้นเลยนะคะหลายคนเชื่อว่าท่านเนี่ยนะคะมีองค์ของเจ้าพ่อวัดศาลเจ้าประทับในตัวของท่านนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านก็จะเป็นผู้ที่มีความเมตตาชอบช่วยเหลือสังคมนะคะให้คำปรึกษาด้านความเชื่อของจีนต่างๆแล้วก็ทำให้ผู้คนนะคะมีความศรัทธาท่านนะท่านก็เสียชีวิตลงเมื่อปี2526โหตอนนั้นโจลี่ประมาณ6ขวบเห็นจะได้นะคะด้วยวัย85ปีของท่านนะคะที่โรงพยาบาลพญาไทค่ะปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ศาลเจ้านะคะของท่านเนี่ยก็ตั้งอยู่ในศาลาณัฐธีทองสิริภายในวัดศาลเจ้าจังหวัดปทุมธานีนั้นเลยนะคะก็ผู้คนก็ไปเคารพสักการะกันค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่ทีนี้ความน่าสนใจไม่ได้หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอยากทราบใช่ไหมคะว่าเราจะขอพรอะไรจากท่านดีพรที่ได้จากอาแปะโรงสีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเนี่ยเราจะขอยังไงกับท่านดีใช่ไหมคะเขามีคาถาขอพรนะคะโอ้โหแบบน่าสนใจมากนะคะจริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่จุลี่บอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใช่ไหมคะคนก็เคารพนับถือท่านมากๆเลยนะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นที่เล่ากันต่อมาว่าอาแปะโรงสีนะคะมีองค์ของพ่อปู่ศาลเจ้าใช่ไหมแล้วในงานพิธีเนี่ยท่านก็ทำให้เกิดปาฏิหาริย์อะไรเยอะแยะมากมายอย่างเช่นในงานประจำปีนะคะท่านเนี่ยจุดธูปเพื่อปัดเป่าลมฝนได้ด้วยนะคะฝนก็ไม่ตกนะคะคุณผู้ฟังโอ้อันนี้เป็นที่น่ามหัศจรรย์มากท้องฟ้าก็ดูแจ่มใสขึ้นแบบใสขึ้นอีกเช่นกันนะคะทีนี้นะคะอาแปะโรงสีนะคะหรือว่าเซียนแปะโรงสีเนี่ยยังเป็นผู้ที่กำหนดนะคะวันจัดงานประจำปีของศาลเจ้าพ่อวัดศาลเจ้าเป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน1ถึงวันที่8ค่ำนะคะเดือน1รวม4วัน4คืนเลยนะคะซึ่งชาวจีนนะคะเรียกช่วงนี้นะคะของวัดศาลเจ้าว่าเจียงหวยซิวโง่ถึงเจียงหวยชิวป่วยนะคะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็คือถือเป็นประเพณีนะคะที่แบบสืบทอดต่อกันมาเลยนะคะของวัดศาลเจ้าที่นี่นะคะทีนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าด้วยความที่ท่านเนี่ยดูโง่เฮงก็เก่งดูห่วงจุ้ยก็เก่งดูในเรื่องของการตั้งบริษัทตั้งห้างร้านต่างๆนะคะท่านชี้แนะได้หมดเลยแล้วคนทุกคนนะคะที่ได้รับการชี้แนะจากท่านนะคุณฟังกลับไปนะคะเฮงทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนเลยนะคะไม่เฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนในไทยเองหรือว่าจะเป็นคนจีนเองต่างชาตินะคะที่นับถือท่านก็โอ้โหเฮงแล้วก็ประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าเลยนะคะเขาบอกมานะคะว่าเกิดว่าท่านให้คำปรึกษาเรื่องห่วงจุ้ยแล้วก็โง่เฮงนะคะโอ้โหกี่รายต่อกี่รายสำเร็จทุกคนค่ะนะคะทีนี้เนี่ยจึงเป็นที่มาไงคะว่าเนี่ยเซียนแปะโรงสีท่านนี้นะคะก็เป็นที่นับถือนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะคะทีนี้หลายคนอยากจะรู้ว่าคุณโจลี่คะถ้าเกิดไม่เฉพาะโจไม่ใช่เฉพาะคุณผู้ฟังนะโจลี่เองก็อยากรู้ค่ะว่าเราจะไปไหว้ท่านที่ไหนอ่ะศาลเจ้าของท่านอยู่ที่ไหนเรามาดูกันค่ะศาลเจ้าของอาแปะโรงสีนะคะจะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะอยู่ปทุมธานีนี่เองคุณผู้ฟัง นะคะคือถ้าเกิดว่าเราจะไปสักการะนะคะขอพรอาแปะโรงสีนี่นะคะเราก็สามารถไปได้ที่วัดศาลเจ้าที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดขับรถไปเองเนี่ยนะคะน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าในย่านนั้นนะคะในย่านของวัดศาลเจ้าอำเภอเมืองปทุมธานีเนี่ยเขายังมีตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้าอีกด้วยนั่นหมายถึงนะคะถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสไปไหว้สักการะท่านนะคะเราก็ได้ไปเที่ยวนะคะตลาดน้ำแถวนั้นด้วยตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้าด้วยอันนี้น่าจะดีนะคะอันนี้เป็น one day trip ได้เลยนะคะไปกินไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่อนข้างจะคนเยอะอยู่นะคะคนจะหลั่งไหลมากๆเลยนะคะมาสักการะท่านนะคะและที่สำคัญอย่าไปวันจันทร์จ้ะเพราะว่าศาลวัดศาลเจ้านะคะปิดวันจันทร์นะคะแต่ว่าตอนนี้คงต้องเช็คกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าอยู่ในช่วงของโควิด-19 นะคะโจลี่เองก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามีมาตรการอะไรยังไงในการที่จะเข้าไปสักการะท่านที่ศาลเจ้าบ้างนะคะก็ต้องหาข้อมูลดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะทีนี้นะคะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าอาแปะโรงสีนะคะท่านเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าไอ้จะพูดว่าของขลังนะอันนี้คือแล้วแต่คนเชื่อเลยนะคะเขาบอกว่าความขลังของท่านนะคะมาจากผ้ายันอาแปะโรงสีค่ะผ้ายันอาแปะโรงสีจะเป็นผ้ายันที่ช่วยเสริมดวงมากๆแล้วใครได้ไปทำมาค้าขายดีมากๆปลดหนี้นำพาโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาและสิ่งที่สำคัญคือกันสิ่งที่ไม่ดีนะออกจากตัวไปด้วยเลยกระซิบคุณผู้ฟังอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้ออกตัวเลยนะจ๊ะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็คือใครที่ศรัทธานะคะก็ศรัทธานะคะอยากศรัทธาก็ศรัทธานะคะใครที่ไม่ได้ศรัทธาหรือไม่เชื่อนะคะเราก็ไม่ว่ากันเนาะนะคะถามโจลี่นะคะที่โจลี่ทำพอดแคสต์นี้ขึ้นมาเชื่อไหมแน่นอนค่ะถ้าโจลี่ไม่เชื่อนะคะโจลี่ไม่ทำพอดแคสต์ออกมาแน่นอนใน EP นี้เพราะว่าจริงๆนะคะคือไม่ได้เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ายังไงอะคะหลงหรือว่างมงายนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โจลี่อะเชื่อในความเขาเรียกว่าในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านแล้วก็ความน่านับถือของท่านก็คือท่านมีคำสอนที่ดีมากๆเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคำสอนเนี้ยอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโดนใจมากๆนะคะซึ่งเป็นคำสอนที่โจลี่ไปเจอมาแล้วโจลี่มีความรู้สึกว่าเออโจลี่ต้องนำมาเล่าใน EP ต่างๆของ I am Jolie Podcast ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะมันมีประโยชน์มากๆและที่สำคัญนะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่ากระซิบนะคะว่าแม้แต่เจ้าสัว CP นะคะยังห้อยเหรียญของอาแปะโรงสีไว้กับตัวเลยจริงๆนะอันเนี้ยข่าวเมามานะคะโดยจริงๆแล้วนะคะเหรียญ นะคะรุ่นแรกๆนะคะของเซียนแปะโรงสีก็มาจากบริษัท CP ที่เป็นผู้สร้างถวายเลยล่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ลองดูนะคะลองดูแล้วกันนะผ้ายันอาแปะโรงสีนะคะแล้วก็เหรียญรุ่นแรกๆของเซียนแปะโรงสีโจลี่คิดว่าก็คงต้องหาหน่อยแล้วกันเนาะทีนี้นะคะเรามาที่คำสอนนะคะของเซียนแปะโรงสีดีกว่าที่โจลี่มีความรู้สึกแบบอ่านแล้วประทับใจแล้วมีความรู้สึกว่ายังไงโจลี่คงต้องเอามาอ่านให้คุณผู้ฟังนะคะได้เอามาอ่านแล้วก็เอามาถ่ายทอดในพอดแคสต์นะคะให้คุณผู้ฟังได้แบบได้ลึกซึ้งถึงคำสอนของอาแปะโรงสีที่โจลี่ลึกซึ้งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวนะคะหลังจากที่โจลี่อ่านคำสอนของอาแปะแล้วเนี่ยนะคะคืออ่านทุกครั้งแล้วอ่านจนขึ้นใจเนี่ยทำให้โจลี่สรุปว่าการไม่ถูกแล้วก็การให้เกียรติกันด้วยความจริงใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะคือเราต้องไม่เสแสร้งนะคะเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนาะหรือว่าเราคบใครก็ตามยิ่งเป็นวงการธุรกิจนะคะโอเคทุกคนก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมแหละเนาะในการทำธุรกิจอะแต่ว่าเล่ห์เหลี่ยมนะคะกับกลเขาเรียกว่ากลกลลวงหรือว่าความไม่จริงใจยังไงก็ทำธุรกิจไปได้ไม่เต็มที่แน่นอนคือทำธุรกิจก็ต้องมีมิตรแท้ที่ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นความจริงใจในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การทำธุรกิจโจลี่ว่ามันสำคัญมากๆอันนี้คือหลังจากที่อ่านคำสอนของอาแปะโรงสีแล้วนะคะคือตกผลึกได้ใกล้ๆเคียงแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือว่าหลังจากอ่านแล้วนี่นะคะก็มีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยไม่ควรที่จะดูถูกและควรจะให้เกียรติกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วโจลี่เองก็เคยเจอหลายเคสนะคือหลายคนเลยที่แบบแอบดูแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะแบบดูถูกคนอื่นได้เลยอ่ะ เอาจริงๆนะเพราะว่าโจลี่ก็พยายามมองคุณภาพชีวิตของเขานะคะมองทั้งการงานของเขามองรอบด้านของเขาเลยโจลี่ก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะมีความสำเร็จใดๆเลยค่ะในการการันตีเขาได้เลยว่าเฮ้ยเขาจะสามารถไปจัดคนอื่นเขาได้ขนาดนั้นแต่ว่าไปเนาะโจลี่เองก็ส่วนตัวแล้วก็ไม่มีสิทธิ์จะไปจัดเขาได้เหมือนกันใช่ไหมว่าเขาจะอะไรยังไงเพราะฉะนั้นแล้วสรุปว่าไม่ว่าจะสูงหรือจะต่ำค่ะก็ควรฟังคำสอนดังอาแปะว่าไว้ทีนี้ค่ะโจลี่จะอ่านคำสอนของอาแปะโรงสีให้ฟังค่ะอาแปะโรงสีนะคะท่านสอนว่าหรือเคยเห็นไหมเมื่อตอนที่นกยังมีชีวิตอยู่มันจะกินหนอนเป็นอาหารแต่เมื่อมันตายมันก็จะถูกหนอนกินเป็นอาหารเหมือนกันต้นไม้หนึ่งต้นสามารถทำเป็นไม้ขีดไฟได้มากมายแต่ไม้ขีดไฟเพียงหนึ่งก้านก็สามารถเผาต้นไม้ได้มากมายเช่นกันหรืออย่ามองข้ามคนที่ด้อยกว่าเพราะหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่กว่าอย่ามองข้ามลูกค้ารายเล็กๆไม่เห็นคุณค่าของพวกเขาเพราะสักวันหนึ่งเขาอาจเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราก็เป็นได้พวกดูถูกคนพวกเนี้ยมีเยอะให้เห็นในโลกใบนี้จงจำไว้คนรวยนั้นหลายคนไม่ได้รวยมาแต่กำเนิดทุกคนหรืออยากเป็นเศรษฐีจงจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจหรืออย่ามัวคิดว่าเราแข็งแรงไม่มีวันป่วยเพราะอายุยังน้อยโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่มีไว้ใส่คนตายจงจำไว้หรืออย่ามัวคิดว่าฉันรวยใช้เงินได้อย่างฟุ่มเฟือยสักวันเงินเพียงร้อยบาทอาจมีค่ามากมายในวันตกอับก็เป็นได้ขอเตือนสติทุกคนว่าหรือจงจำไว้ให้ดีไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตใหญ่ได้ก็เล็กได้รวยได้ก็จนได้แข็งแรงได้ก็ป่วยได้เกิดได้หรือก็ต้องตายได้เช่นกันทุกคนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าจงจำคำอัวให้ขึ้นใจเทียนกัวสื่อฮกโง่ลีขอฟ้าประทานพรให้ลูกหลานพ้นจากปัญหาสมดังปรารถนาไม่ขัดร่ำรวยร่ำรวยโจลี่ต้องขอขอบคุณนะคะคำสอนจากเพจต้นทาง Hot News นะคะประเทศไทยแล้วก็ข้อมูลนะคะของอาแปะโรงสีนะคะจากวิกิพีเดียด้วยนะคะซึ่งทำให้โจลี่เนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็ได้รู้จักอาแปะโรงสีมากขึ้นและโจลี่ก็เชื่อว่าความศรัทธานะคะที่มีอยู่ในตัวของเราเองที่มีต่อคำสั่งสอนของบรรพบุรุษเชื่อค่ะว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นแสงเทียนเป็นแสงไฟและเป็นไกด์ไลน์ที่ดีให้กับเราซึ่งเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานได้ค่ะโจลี่เชื่อนะคะว่า EP นี้จะทำให้คุณผู้ฟังของโจลี่ร่ำรวยเฮงๆปังๆมีความสุขไปเลยค่ะ